Bueno, moi boas tardes. Vamos a rematamos hoxe o ciclo de conferencias co que poñemos en marcha a nova non a nova parroquia, sino o novo local parroquial que mañá se consagrará ao señor arzobispo. E rematamos o ciclo ca intervención do profesor Andrés Torres Queirúa, que probablemente casi todos o coñezan, non necesita moitas presentacións probablemente. O que quería decir, entre as moitas obras de Andrés hai unha relativamente recente, do ano 2011, que non está citada, o cal é un grave erro, na Wikipedia, que é a fonte do saber actual. Pois na Wikipedia non se cita, probablemente porque é un traballo non menor, pero si un traballo colateral aos intereses de Andrés, porque son fundamentalmente teolóxicos. Me refiro ao comentario á edición galega da Utopía de Tomás Moro. De algún modo, cando me dixeron que tiña que presentar a Andrés, pois lembreime, máis que dese texto, lembreime do que para moitos pode representar a figura e o traballo de Andrés. E lembreime, por eso, de Tomás Moro. E lembreime daqueles homes do Renacemento, do século final do século XV, de comezos do século XVI, aos que de alguna maneira pois Andrés recolle a súa herdanza e non la transmite, porque son aqueles sabios que fai 500 anos, como Tomás Moro, pois estaban moi interesados en coñecer máis e mellor os homes, máis e mellor a sociedade na que vivían, e estaban tamén como moi empeñados en cambiar a maneira de ver esa sociedade e as relacións humanas e as relacións sociais. E ademais, todo iso envolto, como subliña Andrés nesa introducción, envolto en un magnífico sentido do humor en medio de grandes dificultades. Para que non o lembre, Tomás Moro acabou decapitado por orden de Enrique VIII. Pero en medio desas penurias pois mantivo sempre ese magnífico sentido do humor, como por outra parte tamén Andrés o mantén en outras circunstancias non tan trágicas, pero non menos problemáticas a veces. Un dos amigos de Tomás Moro pois foi Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam escribeu precisamente dedicado ao seu amigo Tomás Moro unha pequena obra que se chama O Eloxio da Loucura, donde animaba a Tomás Moro a seguir insistindo en esa locura de pensar o mundo e de repensar o mundo e de repensar todo o que significa vivir e ser no mundo. Pois ben, nese eloxio, no que Erasmo fai o eloxio literal de Tomás Moro, pero non deixa títere con cabeza, pois uns dos persoaxes ou os arquetipos dos que critica Erasmo é precisamente a un tipo de sabio que non é precisamente o sabio que encarna Torres Queirúa. Dice Erasmo que non merece nome de sabio aquel que vive pechado no seu mundo particular de ideas, que non se relaciona con ninguén, que non mostra interés por ninguén. De él, dice Erasmo, ninguén se lembrará cando falte, porque en realidade é como si nunca houbera vivido. Si lle damos a volta a esta descripción, pois atoparemos en boa parte o perfil de Andrés, que cumpliría as condicións de sabio. Primeiro, porque sabe moito. Eso non é ningún segredo a voces, publicado, coñecido por todos. Sabe moito, leva moitos anos facendo un esforzo por repensar, un verbo que aparece en moitas de súas obras, repensar, recuperar, en repensar os aspectos centrais da teoloxía católica no contexto actual, e tendo en conta os avances do coñecemento en xeral, e en particular os que compete ao ámbito das ciencias sociais, das humanidades, da filosofía, socioloxía, antropoloxía. Pero é sabio tamén porque non se gardou para sí nada de seu coñecemento ni das súas inquedanzas. Son moitos os libros publicados, reeditados, traducidos, pois, se non fixen mal as contas, pois cerca de 40, en lingua castelán, en portugués, en italiano, en alemán. Son moitas as súas participacións en congresos, en conferencias e en reunións, pois probablemente non tan tan solemnes, digo, como esta, que non son tan solemnes como unha conferencia ou como un congreso nunha universidade, pero Andrés sempre está disposto, e eso é unha forma parte dese ser sabio, a falar con quen lle pida que fale e escoitar con a quen quere falar con él. Por suposto, tivo hasta fai uns anos unha amplia actividade docente, primeiro no Instituto Teolóxico Compostelán durante un tempo, despois, e afortunadamente para a Universidade de Santiago de Compostela, pois incorporou a Facultade de Filosofía, e del podemos disfrutar, e sobre todo poderon disfrutar os seus alumnos no tempo que el estivo en activo na nosa universidade. Ademais, non menos importante, as súas consideracións teolóxicas, entre elas a súa insistencia en Deus como Pai, por exemplo, non se queda ou non se quedaron en meras especulacións intelectuais. Convén destacar o seu interese en convertir esas consideracións en argumentos para unha vida de fé máis intensa e, sin que isto agote este aspecto, pero si convén subliñar tamén por eso a súa implicación en iniciativas como a publicación dende o ano 1977 da revista Encrucillada, a súa participación na Escola Galega de Espiritualidade, que aúna, por unha parte, esa inquedanza intelectual con un desenvolvemento, digamos, práctico ou vivido da fé. No prólogo de unha das súas obras, non sei se é José Antonio ou José Antonio García, resume de unha maneira máis clara e breve o que eu intentei decir hasta o momento. Escribe nesa presentación que con certa frecuencia nos encontramos con unha producción teológica que o é tan fría e aséptica que é incapaz de entusiasmar a nadie en el seguimiento de lo que enseña, o tan sentimental que termina siendo impotente para dar a la fe la necesaria contextura en un mundo que la cuestiona muy seriamente. Sin embargo, dice jesuita, dice, la obra de Torres Queiruga tiene la rara virtud de conjugar de modo inteligente y sabio ambas dimensiones. Dicho escuetamente, Andrés Torres Queiruga se muestra como un teólogo con corazón. Recomendo para aqueles que non lirán nada ou para que comproben que efectivamente é un teólogo con corazón, que lean un das súas últimas obras, Alguén así é o Deus en que eu creo, que tamén está traducido ao castelán, por se alguén ten moito interese. Eu xa dixen bastante, cedo a palabra a Andrés, que nos falará sobre Deus, o antimal contra os sufrimentos e os males do mundo, que, como vostedes non saben, un dos seus puntos de interese na súa construción teolóxica. Vale.
Bueno, pois moitas gracias. Ahora casi foi alumno meu últimamente, vicerrector, pero forma parte dun grupo intacora, está faltando.
Sí,
claro. Un grupo de teoloxía ten demasiado traballo, un grupo de teoloxía que temos aí con os profesores universitarios. E estou moi contento de estar aquí, bueno, estrenar unha parroquia, non tanto unha parroquia, unha igrexa, e tan precioso isto, pois é unha maravilla. O párroco foi alumno meu en tempos, é sucesor meu no Colexio de Sordos o seu vicepárroco, sei que cal é o papel de José Manuel exactamente. Xa que me sinto nese aspecto na casa. E logo que isto, en Santiago, somos todos veciños, e realmente, pois, supoño que é unha alegría, sobre todo para os que pertencen á parroquia, pois, este estreno, E eu, en canto o Semabel me chamou para dicirme, aceptei sin dudar. Mirei a xenda, estaba libre, dixo, foi encantado a estar ali. Así que gracias pola presentación, gracias por estar aquí, gracias pola vosa asistencia. E efectivamente, é un tema o do mal que me interesou moi desde que estudiaba filosofía, empecé a darlle voltas a este tema e, no fondo, xa tiven entón a intuición que iba a articular o que penso, inda que logo se foi enriquecendo ao longo do tratamento que lle fun dando, das cousas que publiquei moito, escribí moitas cousas sobre o mal, porque me interesa. A mí, en aspectos importantes, cambiou a vida e algún colega meu, algún sacerdote, dixme que lle cambiara a predicación, ese modo de enfrontar o problema do mal. Nese sentido, pois, gustaríame que servise tamén para os que estamos aquí, porque é un tema bonito. Non vou a tratar así como algo de abstracto terar, porque calquera tema, como decía José Antonio García nese prólogo, pois hai que o rigor intelectual é necesario, senón vanse nos desfacendo. Pero mal é, ante todo, un problema vivo, un problema que nos afecta moito. Hai pouco comentaba, vindo para aquí, unha boa amiga que está enferma, despois dunha moi forte operación, dicirle aos compañeros de deixademe morrer. É dicir, cando aparece o sufrimento na vida, cando aparece o mal, a todos nos afecta moito. Tanto que para moitas persoas, por un mal planteamento, por unha mala comprensión do mal, converteuse no que se chama a rocha do ateísmo. É dicir, moitas persoas din que non poden creer en Deus, porque dan por suposto que Deus podía acabar con mal no mundo e que non quere acabar, polo que sea, e entón digo, así non creo en Deus. Eu tampouco creería si pensara como estas persoas. E por eso me gustaría que realmente axudar a que comprendamos ben como me parece a mí, como a mí me parece que desde toda a Biblia se pode deducir tamén, como se sitúa Deus ante o mal ou como nos podemos sentir diante de Deus cando o mal nos morde ou cando vemos que o mal morde a tanta xente que estamos vendo. Non hai máis que abrir un telediario, as noticias tremendas de crimes, de inmigrantes que morren afogados, de violacións. O mal, non cabe dúda, non fai falta facer moita descripción porque nos asedia continuamente. Non convén rebaixar a gravidade do mal, porque algúns dicen, bueno, mal, bueno, non é tanto, sempre hai unha maneira, sempre se saca ben. Tamén era unha conversación que con alguén hai pouco eu dicía a un crente que vende a Andalucía para falar destes temas a adrede, solo para falar, dicía, non, o mal hai que tomarlo moi en serio, é do máis serio que temos, é o gran problema da vida. No fondo, é moito da vida, é loitar contra o mal, contra o sufrimento. Entón, como é tan grave, temoslo que tomar moi en serio. E nos pode dicir, non é tan importante, non, mal é importantísimo. E por eso nos cuestiona. E cuestionou desde sempre a humanidade. Como a cultura, normalmente, nos comenzos, é sempre unha cultura religiosa ou moi metida no religioso, o problema do mal está sempre moi mezclado co problema de Deus. Sempre. E, de feito, seguro, tamén eu estou falando aquí nunha parroquia, por escolhi o tema, Deus contra o sufrimento, Deus o antimal. Entón, hai que ver como situarlo. Como situarlo. Eu vou a ter dúas partes no tratamento para orientar. Unha, vou a considerarlo desde a fé. É dicir, se nós creemos en Deus, como pensaremos que se sitúa Deus ante o mal? Pero logo tamén dicir, bueno, pero hai xente que non cree ou que creendo quere plantea dificultades que son moi serias. Como resolver as dificultades teóricas que se poñen ante o problema do mal e como eso non é algo que vaya contra a existencia de Deus, que nos permita a nos asimilar. O problema do mal, así, cando se plantea, vou empezar ainda no tema religioso, polo tanto, religiosamente, preséntase desde antigo xa, porque, claro, é un choque tan claro entre se vemos que Deus é bo, é creador, e hai tanto sufrimento no mundo, hai que dicir como. E hai un famoso dilema de un filósofo grego, Epicuro, desde o século IV antes de Cristo, por lo tanto, pensade que isto que vou a dicir ten uns 2400 anos, o sea que a xente nunca foi tonta. Esa presentaba el di, bueno, hai tanto mal no mundo que nos fai a vida tan difícil, pero ben, ou Deus pode evitar o mal do mundo e non quere, e entón Deus non é bon, ou Deus quere e non pode, e entón Deus non é onipotente, ou nin quere, nin pode, e entón non é Deus. Ben, esta pregunta é moi seria. Esta pregunta é moi seria. E, se a mí me din que no hospital, que a mes daqui non queda demasiado longe, de Santiago, hai un médico que con solo querer, e que sin costarlle ningún traballo, podía acabar con todas as enfermedades de aí, con todo o sufrimento, con todo o do cancro, con todo eso, pero non o fai porque ten os motivos moi especiais, digo, terán motivos que queira, pero non son amigo dese médico. Ese médico é un canal. Se pode evitar todo ese horrible sufrimento e non quere, non pode, non podo ser amigo dele, non é boa persoa. Pois vos, moitas veces, os cristians, incluídos os teólogos, damos moi por suposto que Deus podía acabar con o mal do mundo e que non acaba. E isto damos conta que, no fondo, pensámoslo casi todo o mundo, porque cada vez que nós lle pedimos a Deus que nos cure unha enfermidade, estamos dando por suposto que o pode facer. Se non o falla, porque non quere. Pero se nos diga, ademais, que Deus podía acabar con todo o mal do mundo e non quere, dice, bueno, que Deus é, eu digo a verdade. Se eu pensase que Deus podía acabar, que é posible, acabar con todo o mal do mundo, e que Deus non o fai porque non quere, eu non creería en Deus. Porque, como decía Tony de Melo, de Deus, siquera non digamos algo que non diríamos de calquera persona honrada. Unha persona honrada que pudera acabar con todo o mal, con todo o sufrimento, toda a angustia, todas as guerras, todo eso, e non quere, esa non é unha boa persoa. Por lo tanto, temos que contestar a esta pregunta. Que pasa, entonces, se creemos en Deus que é o Abá, que é o Pai Nai, que toda a Biblia nos fala de que está preocupado polo sufrimento, polos orfos, polas viúvas, polo estranxeiro, se Jesús pasa facendo ben e vémolo compadecerse de todos, entón, que pasa? Que pasa aquí? Ben, entón, se agora vou a pensar desde a fé, vou a pensar que aos que estamos aquí, polo menos na maioría, espero que todos, pero ben, cada un é moi libre, e que seamos crentes, os que creemos en Deus, que creemos que Deus, bueno, aquí teño un que me decía que se me enfadaba na clase cando me decía que Deus era amor, contoume agora, o sea que te vamos a botar de aquí, bueno, e agora dedícase a axudar os demais, o sea que todo eso está moi ben. E, como iba a decir, bueno, que xa creemos, que parto de que de vez en cando meto unha corredora e ti traes má carretera.
Vale.
A ver. Si realmente creemos que Deus é amor, e que Deus é amor infinito. Deus, di San Juan, Deus é amor. Que eu traduzo, Deus consiste en estar amando, porque non sabe facer outra cousa, nin quere, nin pode. Si Deus consiste en ser amor, é claro que non fai máis que amar. Todo o seu ser é amor. Entón, se hai mal no mundo, é claro que non debe de ser posible evitarlo, porque se Deus é amor infinito e hai mal no mundo que ninguén o quere, señal de que eso non é posible evitarlo. Eu, para que se entenda isto, poño un exemplo. Se eu entro nunha casa e de repente escoito que hai unha niña ali sufrindo de horror, rabiando de dolor, é máis cerco, e vexo que está na cama enfermo e a nai o pé a cabeceira do neno. Que penso? Para esa nai é imposible evitar o sufrimento do neno. Ela está ali dedicada todo o tempo, chorando co seu fillo, axudando ao seu fillo, e eu, cando vexo aquel día, están aí, claramente, ese neno sufre aí porque a nai non o pode evitar. Sería un monstro de nai. É dicir, eu sei, automáticamente fago a deducción, é imposible para esa nai evitar o sufrimento do neno. Bueno, se eu digo que Deus nos ama infinitamente, terei que dicir, e se vexo que a humanidade sofre, terei que pensar, logo para Deus, é imposible acabar co sufrimento ou co sufrimento da humanidade, porque senón Deus non teria un amor infinito, non nos creara menos que a nai. Recordade a frase que a mí me encanta do Antigo Testamento, xa, cando Isaías di, pode unha nai esquecerse do filliño das súas entrañas, aínda que ela se esqueza, eu non me esquezo de ti. Sí. O amor de Deus é infinitamente superior, pero alguén pode dicir, que eu só sei, claro, bueno, é que a nai non pode evitar, está ali, é claro que quere evitar o mal, pero a nena non pode. Digo, e cuidado, vamos a ver. Ti, porque estás seguro de que para esa nai é imposible evitar o sufrimento do neno? Apóiaste no seu poder ou no seu amor? Damos conta que ti razoas porque lle quere moito. Ti ves, querelle tanto que se fose posible, ela non toleraría que o seu fillo sufriera. É o que fai toda nai, toda persoa boa, ante o sufrimento. Bueno, pois se o motivo é o amor, e se o amor de Deus é infinito, Si é que creemos en Deus, se creemos en Deus, logo temos que convencer. Logo, si Deus nos ama infinitamente, hai tanto sufrimento no mundo, logo é que é imposible evitar o mal no mundo, senón Deus evitaría. Ou non sería Deus, non teria amor, que no fondo é o que decía Epicuro. Si non pode e non quere, é que non é bo. Nós, se estamos convencidos de que é bo, temos que sacar a conclusión de que non é posible evitar o mal do mundo. Isto a mí pareceme tan importante, tardei na conta en caer na forza deste argumento, que hoxe me parece máis forte incluso co que direi despois. Porque estas cousas que van ao corazón teñen máis forza que a lógica. E creo que en algún momento, por exemplo, esta amiga que está ahora sofrendo tanto, supoño que crente, supoño que lle será máis fácil a pensar na cruz de Cristo, pensar no amor de Deus, que nos razonamentos teóricos que poida facer acerca do mal. Deus quereme, está comigo. E Deus está comigo, por tanto, bueno, pues, non é posible evitar isto, pero Deus está comigo. E isto asumimos. Pero non cabe dúbida de que aquí estamos tamén nunha conferencia e hai obsesións, pero entón Deus non é omnipotente. Porque, claro, parece que o resolvo moi facilmente. Como nos ama infinitamente, claro, que o evitaría. Pero non pode. San Santo Tomás dicía, temos que ter cuidado con as palabras. Debíamos decir, non é posible, pero hai que mostrar que non é posible. E entón, isto sería o segundo paso. Xa os que hasta ahora estiven falando desde o punto de vista dos que xa creemos en Deus. Se eu creo que Deus é amor, eu non podo duvidar de que se fose posible evitar o mal do mundo, evitaría. Eu recordo sempre o conto, porque é verdade que moitas veces que a mí me doía unha moa mellor e choraba a miña nai, escoitei moitas veces, quen me dera que me doese a mí e non a ti. Eso todas as nais que están aquí saben o ben. Pois Deus querenos infinitamente máis do que nos poden querer as nais. Por lo tanto, é claro que o mal, desde o punto de vista da fé, non pode ser algo que sea consentido ou querido por Deus. Ten que ser imposible evitarlo. Pero ahora temos que demostrarlo coa cabeza. E entón, agora, vamos a deixar de ser crentes. Antes decía que espero que todos seamos crentes. Agora, por un pouco tempo, vamos a pedir que todos seamos ateos. Ou ateos ou crentes. Non me vai a importar se somos unha cousa. Vamos a pensar como persoas, humanos. Porque o mal directamente é un problema religioso ou un problema humano. Os ateos non teñen o problema do mal. Os nenos dos ateos nacen chorando igual que os dos crentes. Os ateos e os crentes temos enfermidades, temos que morrer. Porque isto esquece-se. Eu tuve que estudiar moito sobre este tema, porque os que cando me escribo un libro ten que ler centos de libros, claro. E entón, prácticamente, ninguén fai esta distinción na práctica. É dicir, ben, se empezamos no mal, vamos a empezar a pensar no mal como problema humano. Ahora prescindamos da religión. Entón, temos que preguntarnos, como nos preguntamos por todo, por que hai mal no mundo? Por que hai mal no mundo? A mí estañame curioso estes días, estuve lendo, como estamos no día da letra, no ano das letras galegas, dedicado a Carlos Casares, estuve lendo unhas entrevistas que el fixera, e era un home moi listo. Carlos a mí sempre me impresionaba pola súa capacidade de inteligencia. En ese día, él foi un home moi crente, logo deixou a fé un pouco entre parentes, polas crises de tal, pero di que o mal para él nunca foi problema, curiosamente, di, porque claro, o mal está aí, a realidade produce o mal. O mal é inevitable. Si creces, tens que crecer, tens que deixar a infancia. Si tens saúde, en algún momento vai che doer algo. Si tropezas, vas ter... Bueno, en todo caso, o que quero dicir que o mal é un problema humano. E vamos ora a preguntar por que hai mal no mundo. A primeira pregunta é normal. Decídeme calquera mal e eu digo enseguida por que vai. Esta persona que está ahora sufrimento, por que está así? Pois porque ten un cancro. Sabemos moi ben, se esta persoa está sufrindo, hai unha causa. Por que hai crimes? Porque hai xente mala que mata. Por que hai tanta fame no mundo, millóns de neniños morrendo de fame? Porque moitos humanos somos egoístas, podíamos repartir a comida e non nos dá gana. É dicir, non hai ningún mal que non teña unha causa dentro do mundo. Non hai ningún mal. Isto, ahora, non é fácil pensarlo, pero hasta aí pouco non, porque ahora temos o que se chama a secularización e vivimos nun mundo secular. Vos pensades simplemente que antes, se alguén tiña unha enfermidade, tamén iba ao médico, pero moi inmediatamente pensaba no cura, nunha novela ou nun bruxo, é dicir, porque se pensaba que o mal estaba causado por cousas externas, ou por o demonio ou por Deus, e por eso estaba todo mezclado coa religión. Ou senón, o mal como tal mal, ten unha causa dentro do mundo. Cando foi o tsunami, que pensamos todos? Todos a mirar a televisión por que se producen os tsunamis, cales son as causas dos tsunamis, horrorízanos que morra tanta xente, ou os terremotos, ou as pestes. Cando no século XIV houve a peste negra que acabou con máis da mitade da humanidade en Europa, creo que foron casi tres cuartos, temos un historiador, máis ou menos. Non, porque foron millóns. Europa encheuse de procesións. Por que? Porque daban por suposto que ou Deus mandaba aquelo, ou o demonio, ou o consentía, e había que facer procesións, misas, novenas, flaxelantes, mortificarse, para convencer a Deus que acabara coa peste. Nos acabamos de vivir, e ainda estamos nela, unha peste que foi adosiva, moi forte. Europa encheuse de laboratorios, non de procesións. Por que? Porque ainda mentes non sabíamos cal era a causa que se tardou en saber cal era a causa do SIDA. Pero ninguén duvidaba de que o SIDA era algo do mundo. Al tiña que haber dentro do mundo unha causa. E calquera mal que desamos, ten que haber unha causa dentro do mundo. De tal. Eu recordo que un teólogo amigo meu que non está moi de acordo con esta teoría, porque isto que estou dicindo é, como eu vexo, non todos os teólogos están de acordo. Dicíame, bueno, pero o nazismo, por exemplo, ten que haber algo de demoníaco. Eu dixe, oyes, vai un historiador e dixe, oyes, eu quero explicar o nazismo porque aí había un demonio por ali. E, toma chupelo. O nazismo é un fenómeno político que nos asombra, que nos admira, pero ten causa dentro do mundo, desde a humillación de Alemania, o carácter de Alemania, o sotolo de Hitler, todo o que queiras. Pero non se te ocurre pensar nun demo ou en Deus para explicar o nazismo. Por lo tanto, isto é moi importante. Pero, por lo tanto, hai males no mundo porque o mundo produce males. E calquera mal ten unha causa dentro do mundo. Pero cabe, como filósofos, ao mellor un médico podes contentar con isto. Un médico, como tal médico, di, eu son unha persona que loito contra o mal, contra a enfermidade. Eu, unha vez, como médico, unha vez que encontra a causa da enfermidade, se a logro curar, para mí acabo o seu problema. Ah, pero como persona pode pensar, bueno, pero non podía ser a realidade de outra maneira, ou dito de outra maneira. Non podería existir un mundo sin mal. Ou dito, se queremos agora facer unha alusión religiosa, e de agora non estamos discurrindo religiosamente, non podería Deus crear un mundo no que non houbera ningún mal. Pero deixemos agora a Deus. É posible que exista un mundo sin mal. De entrada parece fácil, verdad? Non nos contaron o do paraíso todos de pequeniños que son os que nos estorban logo para pensar os problemas. Deus creou o home, estaba no paraíso original, era todo perfecto. Pois averiouse ao pouco tempo, incluso cando non o conta. Sinal de que non era perfecto. E os neniños tamén pensan que o mundo é todo é posible. Papá, colleme aquel avión. Papá, tal, papá, pode todo. Pero a realidade non. É o que decía Freud. En canto nos facemos conscientes, o principio de realidade obríganos a recoñecer que a realidade é limitada, que non é posible un mundo perfecto. E por que non é posible un mundo perfecto? Porque o mundo é finito. E no finito, se tens unha cousa, non podes ter outra. Ora estamos aquí, estamos moi contentos. Pero aquí habrá unha nai cando está pensando que está un neniño na casa, que ao mellor lle dá pena que non este a mamá. E gustaría estar aquí na casa. E Deus, non, non, non. Ti, como és unha persona, un ser limitado, finito, non podes estar ao mesmo tempo aquí e na casa. Por lo tanto, sai aí. Se eres muller, non podes ser home. Se son home, non podo ser muller. E sempre se sou, porque sempre non pode estar na procesión e repicar a campana. Non se poden facer tortillas sin romper ovos. Nunca chove a gusto de todos, estamos ben, estamos pasando un tempo estupendo. Pero de vez en cando digo, pues, é que está pasando que algo, dentro de pouco vamos a ter problemas de incendio. Por que? Porque unha cousa na limitación é outra. Isto sabe o sentido común e sabe a filosofía. Spinoza, un gran filósofo, dizia, claro, toda determinación é unha negación. Ser unha cousa implica non ser outra, no finito. E, resumido é o que eu digo, ser un círculo impide ser cuadrado. É pola mesma razón. Porque o feito, a cualidade de ser unha cualidade determinada, automáticamente exclui a contraria. E por iso non hai posibilidade dun mundo perfecto. Por que hai guerras? Porque ora os alimentos ou a riqueza é limitada. O que ti colles, quitaslo a outro e entón está. Ou pensade simplemente na necesidade de comer, que é unha traxedia. Por iso hai tantos veganos e veganas. Porque realmente, e é verdade, eu creo que se pudéramos encontrar a maneira de comer sin matar animais, teríamos a obligación de facelo. E é unha cousa moi triste saber que para comer temos que estar matando outros seres vivos. Pero non hai outra posibilidade. Isto é a tremenda limitación da creación. E isto é, fai que o mal sexa inevitable. É dicir, preguntarse por que non existe un mundo sin mal é o mesmo que preguntarse por que non existen círculos cuadrados. O que pasa que é moi fácil ver que non pode haber círculos cuadrados e é máis difícil ver que ao mellor é posible un mundo sea, porque é máis difícil ver. Se agora vos preguntara que me dibuixa aquí un triángulo rectángulo equilátero. Sabemos todos o que é un triángulo rectángulo. É un triángulo rectángulo equilátero que é? A ver, hai aquí algúns matemáticos, saberá? Ali hai un técnico. Que pasa? Que pasa con triángulo rectángulo equilátero? Pero Deus non poderá dibuixar un triángulo rectángulo equilátero, non? É porque entón Deus non é omnipotente. É que non estou dicindo nada. Cando digo triángulo, rectángulo, equilátero, parece que estou dicindo algo, porque na gramática funciona. Pero estou dicindo unha tontería. Estou dicindo unha tontería, porque non significa nada. Como non significa nada, círculo redondo. Ahora pode dizer, no, que Deus non é omnipotente porque non pode facer círculos redondos. De que estás falando? Cuadrado. Círculos cuadrados. Círculos cuadrados. Círculos cuadrados. Hai un famoso dilema que sabe da Idade Media, que decía o rapaz listo. Si Deus é omnipotente, poderá facer unha pedra tan pesada que nin el mesmo a poida levantar. Logo, Deus non é omnipotente. E contesta o autor, mira, neno, Deus pode facer todo menos as tonterías que ti dixo. Ben, pero este tema é dito así e tal, pero é moi serio, porque convencernos disto non é fácil, porque, sabes, conta, como nos vemos que se poden millorar cousas, nos podemos curar unha enfermidade, podemos millorar algo, e debemos facelo, na nosa cabeza metese nosa idea de que podía haber un mundo perfecto, un mundo sin mal. Eso é imposible. Incluso os filósofos deron conta, o mesmo Marx, por exemplo, e que soñou, o Marx, no seu primeiro entusiasmo, se o imos a cambiar, a facer a revolución, e imos lograr a sociedade sin clases, na que todos van ser felices. Pola mañan vai pescar, pola tarde vai de caza, e logo chega e descansa. E o mero Marx se deu conta, mirando, eso non. Podemos millorar un pouco a sociedade, pero vai nos facer agua por outro lado. Porque é así, e toda a escola de Frankfurt, que é marxista, pero dí, mira, podemos estar seguros de que hai cousas que son malas, pero nin siquiera podemos debuxar o que sería unha sociedade perfecta, non? Porque non se pode, non? Como é limitado, non pode ser. Ben, entón, como vedes, isto responde ao problema do mal, porque entonces alguén se lle ocorre decir Deus non é omnipotente porque non pode facer círculos cuadrados, non? Se o mundo é imposible que sexa perfecto, é o mesmo que decir, é imposible a existencia dun mundo sin mal. E entón, agora o problema non acabou, porque agora a gran pregunta é, bueno, e entón, Deus, por que creou o mundo? Esta é a pregunta correcta. A outra non é unha pregunta correcta, pero é a que se fai ordinariamente. A que se fai, eu non podo creer en Deus porque hai mal no mundo e eu non o evito. Esa é unha tontería, dito teóricamente, eu non me toca a persoa, pero teóricamente, se un comprende isto, esa é unha tontería. Pero a pregunta correcta é, bueno, oye, Deus é máis listo que a nós. Se realmente, sabendo que creando o mundo iba a haber tanto mal, por que o creou? Esta é unha pregunta. É unha pregunta, señor. E salve, para que a mí gustan moitos exemplos para que se entendan. Aquí hai pais e nais. Un fillo non lle pode dicir, papá, mamá, por que non me fixeses o máis guapo do mundo, sin enfermedades, o máis listo, o máis o mellor deportista? E mira, neniño, iso estarme pedindo unha tontería. Pero pode lle dicir, oi, papá, e mamá, é por que me trouxestes ao mundo? Ti sabías onde me traías? Esta é unha pregunta que hoxe fan moitos, eh? E por iso hai pais que non queren ter fillos ao mundo, porque é unha pregunta seria. Que contesta un pai e unha nai decentes? A parte dos fillos que algúns veñen de penalti, pero cando se traen fillos normais, que dirán? Porque a pesar do mal, vale a pena. Traemos este ao mundo porque nos vivimos, sabemos que estamos enfrentados ao mal, pero a vida vale a pena. Pero vale a pena, e entón hai que preguntar, ¿vale de verdade a pena? Isto sí que é unha pregunta que vedes que vale pro crente e pro ateo. Vale a pena a vida humana tal como é? Os filósofos normalmente preguntan, vale a pena ou paga a pena a historia humana que está tan chea de mal, etc., etc., que aquilo que di Shakespeare, que é unha narración contada por un tolo, chea de furia e de barbaridade. e Hegel, un gran filósofo, diría que a historia é o altar onde son sacrificadas as xeracións humanas, porque é unha carnicería a historia, en gran parte é o. Entón, isto fai unha pregunta para todos. Vale a pena a historia? Paga a pena? Ten sentido todo isto? E entón, aquí é onde veñen as distintas respostas. O creente ten unha resposta, o ateo ten unha resposta. E o que non sabe, non sei. É o que decir, aquí, ante o mal, aquí sí que, como decía Pascal, todos estamos embarcados. Tens que tomar. Vale a pena a existencia? Entón, aquí é onde entra o que podemos chamar, desde o punto de vista ahora creente, a teodicea. É dicir, por que a min, como crente, Deus me axuda a entender o mal e a vivir o mal e a afrontar o mal? Pois, un pai e unha nai que lle contestaron ao fillo, traemos todo o mundo porque, a pesar de todo, estamos seguros ou creemos que vale a pena vivir, poden lle asegurar aos seus nenos eso? Non. Un pai e unha nai poden dicir, creemos que vale a pena, pero a este neno ou a esta nena poden lle pasar as maiores barbaridades, poden asesinar e incluso, como está pasando a tantos, poden matar de pequeniños, sin crecer, e todo eso. E hai un autor, un sociólogo, que conta que el di que quere facer unha teoloxía, bueno, un libro de teoloxía, non como os dos teólogos, porque ele é sociólogo, é creente, inda que di, eu ainda non encontrei a heresía na que me encontre tranquilo. Bueno, di él, pero é creente. Entón, ele quere buscar probas, di, probas empíricas que se vexan da existencia de Deus, que todo mundo as poida entender. E unha delas que conta, que a mí me gusta moito, por eso a conto sempre, e pongo o exemplo de un neniño que dorme na habitación ao lado da súa nai, e de repente este niño desperta de noite, encontrase na escuridade, entra de pánico e empeza a gritar, asustado. Isto é absurdo. A nai que escoita, levántase, collo, encende a luz, collo no brazo e dice, tranquilo, todo está en calma, todo está tranquilo, non pasa nada, non pasa nada. E o neniño queda dormido. E entón este sociólogo pregunta, bueno, e esta nai, dille a verdade ao neniño ou está lle mentindo como a unha bellaca? Porque a nai non lle pode asegurar ao neniño que todo está en orde, que todo, que pode estar tranquilo, que non vai pasar nada. E ele, solo ten sentido, solo é verdade esa frase, si realmente, como di ele, esa nai é un pouquinho como un símbolo da virxe, da gran nai, de Deus, en definitiva. E isto é o que o creente di. Deus, como envolve toda a realidade, sí que é capaz de decirnos, trouxente ao mundo, porque a pesar do mal, que é inevitable, e non se vai a poder evitar, eu estou contigo e podes estar tranquilo, que en definitiva non pasa nada. En definitiva, a túa vida ten un sentido, a túa historia ten un sentido. Isto só pode decir Deus. Normalmente, o que sea ateo, non crean Deus, digo, bueno, son imaginacións vosas. Eu digo, bueno, eu como crente, sí que penso que realmente, incluso, non só que o mal é unha obsesión, sino que pode converterse nunha razón para crer en Deus, para que a vida humana sexa coherente, e isto incluso filósofos tan estrictos como a Kant, no fondo, usan o argumento realmente. Este absurdo da vida sin unha garantía de que a vida ten sentido último é tan absurdo que hai que pensar que ten que haber unha posibilidade de sentido, e ese sentido último só pode dar Deus. Bueno, por outro lado, xa, ahora, como crentes, para dar coherencia á nosa fé, se nos damos conta isto, non sei se me estou alargando moito, se nos chamamos ahora a Biblia, que nos di? Cando un descobre isto, di, pero si estamos lendo todos os días na Biblia, todos os días na Biblia, ou Deus nos está mentindo, ou realmente é o que nos está dicindo, porque desde que comeza hasta o final, cal é, cando lle preguntan a Jesús, bueno, en que se resume todo? Amar a Deus e amar aos demais. Que significa para Jesús e para Deus desde o Antigo Testamento amar aos demais? Dar de comer ao que ten fame, dar de ver ao que ten sede, e ser vitar, vestir ao encore. É dicir, todo é, recorrer de todo o Antigo Testamento, é que o gran grito dos profetas, o gran grito de Deus é, non me importa, chega a dicir, apéstame os vosos sacrificios, apéstame o vosso culto, porque o que quero eu é que deades de comer ao que ten fame, que atendades ao orfo, que atendades á viuda. É dicir, o gran interese de Deus na nosa historia de salvación é que nos preocupemos do sufrimento. Está, e Jesús é o que nos chama. Recordade a parábola do xuízo final, que non é unha parábola de condenar nin de tal, é unha parábola que nos di quen cree de verdade en Deus. Pois, según o xuízo final, moitas veces creemos que non creen e non creemos que creen, porque non te coñecíamos, nin din, vinde bendito o meu pai, pero non te coñecíamos. Sí, sí, cando dabas de comer o que tiña fan, cando dabas de beber. É dicir, o mellor pensabas que non tiñas fe, pero realmente, cando obedecías isto, estabas facendo o que a mí máis me interesa no mundo, que é axudar os meus fillos e as miñas fillas que sofren. Isto é tan evidente na Biblia que, volvendo ao comenzo, vedes que realmente un Deus que solo nos di que o seu máximo interés na historia é que nos preocupemos dos que sofren, e nos está convidando a eso, señal de que quere que colaboremos con ele e de que ele está loitando contra o mal. E este é o título un pouco que quixen poñer no título da conferencia, Deus o antimal. É dicir, o Deus, eu mesmo dicir, Deus é amor, ou Deus consiste en estar amando, é exactamente o mesmo que dicir, Deus consiste en estar loitando contra o mal. Pero naturalmente, esta é unha hora un convite e unha chamada a nós. Consiste en estar loitando contra o mal e por ele non queda nada por facer, ele está aguantando o mundo. Ele está nos aguantando, ele está nos dando, chamando continuamente a axudar os demais. Ora, nós temos que colaborar con Deus para realmente prestarlle as nosas mans para o que ele está deseando, que axudar os seus fillos dentro da historia, pero respetando a historia, senón anularía a historia, nós somos os que podemos, colaborando con Deus, loitar contra o mal, sabendo que nunca acabaremos de loitar contra ele, nunca acabaremos para hacer unha sociedade perfecta, pero podemos mellorar. Por eso, cada vez que damos un vaso de agua, recordado o Evangelho, estamos colaborando con Deus, estamos disminuindo un pouco o mal no mundo, estamos lle dando unha alegría ás persoas e unha alegría a Deus. Entón, a vida cristiá, a vida humana, pero a vida cristiá realmente é moi bonita cando a comprendemos así. Cada vez que nos acollemos esta presencia de Deus en nós, que co seu amor creador, que nos está creando continuamente por amor, nos está impulsando cara ao ben, cada vez que nos facemos caso a este impulso, vemos a alguén que sofre e o axudamos, estamos colaborando con Deus e mellorando o mundo. Non quero alongarme moito, pero pensade simplemente para concentrar isto a palabra do bom samaritano, que é unha palabra maravillosa, porque aí tedes todo. Aí tedes a alguén que está, é unha palabra, pero é para ensinar algo, alguén que está ferido e que se está desangrando. Vai morrer. Cal é a única maneira de a seu lado dentro do mundo? Deus non pode andar facendo milagros se non desfaría o mundo. Que as alguén que lle axude. Entón, vos imaginaos a parábola, está aquel desangrándose, facendo o posible por vivir, e Deus está con ele, está facendo todo o que a Deus lle toca, aguantando a vida, todo, a ver. E entón aparece para lá alguén e di Deus, ah, aquí teña alguén que me pode axudar. E entón Deus chama o sacerdote que aparece por aí, como nos chama a todos, toda persoa que ve alguén sufrindo, ten unha chamada dentro de Deus de axudar. Deus chama aquel sacerdote. Por o que sexa, aquel sacerdote non lle fai caso. E aquel vai morrer, irremisiblemente. E Deus ten que aguantarse con dolor do seu corazón, todo o grito dos profetas, que non me facedes caso, que non atendedes ao orfo e á viúva, e iso, que non colaborades comigo. Pero, bueno, ainda ten unha oportunidade de Deus. Aparece un escriba. E imaginemos, nos falamos así, Deus traballa o corazón do escriba. A ver se este me fai caso. Por o que sea, tampouco lle fai caso. E aquel vai morrer. Por sorte, aparece por ali un samaritano, que é malo, que é un pecador, porque naquel momento, para eles un samaritano era un herese. E ese faille caso a Deus. E entón ese baixa do burro, vai a aquel, axudo, e entón eu podo dicir, Deus está axudando a aquel. Ou o samaritano está axudando, eu mesmo. O samaritano axuda porque Deus o fai capaz de axudar e o está chamando a axudar. E Deus axuda porque o samaritano lle presta a súa man, senón non pode nese momento axudalo nesto. E entón vemos a grandeza inmensa que supón o acoller a chamada de Deus para dedicarse a axudar aos demais, que se pode dicir, como se dice Jesús nos feitos dos apóstolos, pasou facendo ben, pasou colaborando con Deus, pasou prolongando a creación, pasou facendo un mundo mellor. E isto realmente é unha maravilla. Podíamos meter máis cousas e ao mesmo tempo é unha responsabilidade. Porque nos damos conta que o que non fagamos nós queda sin facer. Non vale que nós veñamos a esta igrexa preciosa o próximo domingo, que a máis obviamos facer, para que acaben todas as enfermedades do mundo, Señor, escoita e ten piedade. Mal rollo, mal rollo. Porque se nos médicos e a medicina e a Trump lle quita a seguridade aos enfermos, van a morrer. E de nada vale que lle pidan a Deus, porque Deus é o que está facendo, tratando de facer. Ora, se nós nos negamos a colaborar con ele, tal, Quem nos pide é Deus a nós, não nós a Deus. É Ele que nos está chamando. Tende compaixão desses filhos, filhas meus que estão, e vossos irmãos que estão sofrendo. Colaborade comigo para ajudar-os no mal. Tende, escoitade-me e tendo compaixão. Para que para nós é muito mais cómodo botar-lhe, deixar-me-lhe encargado a Deus e vamos tranquilo para casa. Pero así seguirá morrendo. Os menos de África, si nós non creamos mellores políticas de reparto dos bens, van seguir morrendo. E os inmigrantes que veñen, si nós non axudamos, non colaboramos, non facemos cristiana a nosas mans, seguirán pasando frío e seguirán morrendo. Ben, aquí tedes, por un lado é unha maravilla saber que podemos colaborar con Deus, e por outro é unha chamada a facelo, porque senón incluso podemos empeorar o mundo, non só non facelo mellor, senón podemos empeorar, porque o que non só non lle fai a casa a Deus pasivamente, senón que en riba fai mal, colle a enerxía que Deus nos está dando e a emprea para facer o mal, iso é terrible. E iso tamén é posible na vida. E por iso a chamada cristiá, o centro do cristianismo é o amor. É o amor. Amor a Deus, amor ao próximo, que coinciden, porque amar a Deus é meterse no espírito de Deus, no impulso de Deus para colaborar con ele na loita contra o mal. Ben, pois agora, se queredes, dialogamos algo.
Eu estou escoitando.
Claro, pois...
Pode ser...
Non fan en nome dese amor, pervertendo ese amor, din eles, pero non é en nome do amor de Deus, é torcendo o amor de Deus, porque Deus dinos que temos que amar e que non podemos facer o mal. Nós podemos manipular todo. Eu sempre digo, non hai cousa máis maravillosa que o amor, e todos sabemos como se pode manipular unha persoa co amor e abusar dela en nome do amor. Indudablemente que a religión pode se perverter, desgraciadamente pervertémola moitas veces, pero é unha perversión da religión, non é a religión, porque claramente non hai máis que mirar a Xesús, cal é a súa actitude ante o mal. Xesús nunca matou a ninguén ni mataría, matárono por o ben, nunca faría unha guerra. Esa é a distancia, a diferencia co Islam, que iso hai que, é verdade, históricamente, o islámico tamén pode comprender isto, pero Mahoma matou, Xesús non matou a ninguén.
Unha anécdota. Pero unha persona que antes falaba entre eles, a ver as causas da morte onde estaba, se fora por este, se fora por outro, pero tal. Hasta que un dixo, era algún de nós que llevou a culpa de outro. Para liberarse.
Para liberarse
da responsabilidade.
O que pasa é que moitas veces somos nós os que predicamos en a maneira de orar que estamos dicindo eso. Porque cada vez que estamos facendo estas peticións, estamos botando a culpa a Deus.
Eu non sei como hacer a pregunta, pero tú has dicho que Dios non pode hacer milagros.
Non é posible, non é que Ele non poida. Non é posible porque arruinaría o mundo.
Sin embargo, muchas de nuestras creencias, de nuestras evangelizaciones, non sei que, se basan en esperando un milagro, en pedir un milagro, e tanto. Entonces,
sí, sí. Ese é unha falsificación, pero é curioso, porque eu son dos que creo nos milagros moitísimo. Como non dicindo agora? Cada vez que eu, coa miña liberdade, torzo o a cousa do mundo, ou da palabra do samaritano, aquel samaritano fixo un milagre. Se o samaritano non pasa por ali, aquel morre. Como é posible que non morre? Que haxa un ser libre que va sube. Cada vez que eu rompo a parte do mundo, vexo unha persoa que ten fame, e se está ali e non ten con que comer, vai morrer de fame. Eu podo evitar eso, estou facendo un milagre, cambio o mundo. Isto só a persoa humana, porque é libre, pode cambiar o funcionamento do mundo, e isto é facer milagres, e Deus alegrase cada vez. E os milagres que aparecen no Novo Testamento son cousas destas que Xesús en algunhas ocasións, non sabemos cantas, non moitas, na súa, co seu amor, coa súa confianza, co seu anuncio, lograba que houbera persoas que tuveran tal confianza que curaban. Poucas. E cando non había esa confianza, non había. San Marcos, que é o primeiro evangelista, que nos dá datos así un pouco máis espontáneos, di, naquela aldea, como non creía, non podo facer milagros, tuve que marchar. Entón, cantos fixo? Non sabemos, poucos. Que cando se estudia a Biblia, queda que houbo algunhas curacións e algunhas expulsións de demonios, enfermedades de tipo psíquico, psicosomático, que Jesús falaba con tal cariño, con tal convicción, que se ve, pero non só ver, porque tamén outros o facían, este bota os demonios no nome de Satanás, e dille, e os vosos fillos en nome de que vos botan. O sea, quedaba, por suposto, que había outras persoas que, como sigue, ven vos, e os médicos, non sei que che diría ti o teu parente, pero a min García sabe dicendo que moitas veces curamos moito máis que as nosas palabras que as nosas medicinas. É dicir, a confianza, pero son só dese estilo. Pero, en vez de pensar nese milagre, debemos pensar nisto. Deus está nos convidando a facer milagres continuamente. Cada vez que nos facemos libremente unha obra que millora o mundo, eso é un milagre. Eu tardei tempo en caer nesta idea que me parece preciosa, que a máis é evidente. É evidente. A persoa humana está facendo milagres cada vez que fai. E Deus non fai máis que convidarnos a iso. O mandamento do amor é o mandamento de facer milagres. Curiosamente. E, en cambio, outro querer neso, no fondo é, ai, suponte que un médico está aí un enfermo, vamos a facer unha novena para que cure isto. Non, non. Estudia moito, entrégate, inda que sea pobre, non sea rico, dedícate con todo o teu corazón, fai todo o que poidas, a ver se logras curar. Ese é o auténtico.
Una pregunta que sale un poco a raíz de lo que tú explicabas y alguna otra cuestión. ¿Qué hacemos con la oración de petición?
Pues cambiarla, pedirnos a dos. Es lo que vos decía. En vez de decir, Señor, para que los nenos de África no pasen fame, escoite ten piedad. Señor, estamos llamando a preocuparnos de los nenos de África y vamos a hacer todo posible a ver cómo ayudamos. Para non que non lles pase nada, queremos escoitalos e ter piedade. Está unha persona moi enferma. Señor, esta persona está sufrindo, dache pena, eu sei que este sentimento que eu sinto está poñendo ti no meu corazón, a ver que podo facer con ela. E sei que ti me estás ajudando e apoiando, e sabes que ti estás, sei que ti estás con ela. A ver como lle dou unha palabra bonita e lle digo isto, que se dé a conta que estás con ela. Hai que cambiar, é darlle a volta ao chip. Non é fácil de entrada, pero cando un cae na conta, máis ben, despois repelen moitas cousas que se escoitan cando se reza. Hai veces que se lle revolve unha barriga as cousas que dicimos a Deus. Ou dicir, acórdate, pero quen se acorda? Ten piedad, pero quen máis ten máis piedade que Deus? Se é el que nos está chamando a nós. Toda a Biblia é un grito de Deus. Hai que nos preocupemos os demais. Pero claro, hai esa cousa espontánea de pedir e tal, pero non pode conservar todo o que queremos decir na oración, pero decirlo ben. Pensar, é Deus que nos está chamando a nós. É Deus que trata de convencernos a nós. Non nos de convencer a Deus. Deixémonos convencer por Deus. Hai unha frase do Apocalipse moi bonita. Estou á porta e chamo. Se alguén me abre, entrarei e cerrei. Pero se nós... O da parábola do samaritano. Deus está pedindo ao sacerdote, está pedindo ao levita, está pedindo ao samaritano. Uns fanlle caso e outros non. E entón a oración ten que ser a ver como eu lle fago caso a Deus, como me sinto apoiado nele, como realmente sei que conto coa súa gracia, coa súa axuda para facer todo o que poida. Sei que ele quere isto todo. A oración cambia, pero de entrada, se probades e vedes que se van a vir todas as frases do mundo á cabeza. Eu diría, deixade salir as frases e non dade a volta. É un exercicio ao principio duro, pero despois, ao revés, sodes incapaces de orar da outra maneira. Pero é, o cambio non é fácil, De feito, os teólogos non me fan caso apenas. Eu non digo a liturxia.
Mira, Andrés, unha cousa.
Onde está que non te ves?
Ahora. Que me gustó que esta visión yo no la tenía tan, digamos, tan metida a la cabeza. La solución, para mí, conscientemente, siempre tenía que también el origen del mal tenía que ver que mencionar la libertad para la solución.
No, también, no, es que es afinitud. Si tuviéramos una libertad infinita, no faríamos mal a ninguém. Como temos unha liberdade, é a finitude aplicada á liberdade. Temos unha liberdade finita. A liberdade é real, non somos libres, pero sabemos que somos libres con moitas limitacións. E por eso podemos usar mal a liberdade. Ni siquiera somos capaces de usarla tan ben como nos gustaría. Porque é limitada. E a todo provocamos mal.
Iba un pouco máis allá, porque ao final parece que todo...
Unha parte dela, unha parte, pero o terremoto non depende da nosa liberdade.
Eu preguntaba, hai algún criterio para Todos eran unos grupos a favor e outros en contra. Vamos a ver.
Esa é outra manifestación do mar.
Claro. Usando a libertad de maneira adecuada, podamos decir quen está facendo ben e quen está facendo mal nesse caso.
Vamos a ver, entendo o que dices. É dicir, mira, como somos limitados, hai cousas que temos moi claras. Ti sabes que non podes andar matando por aí a ninguén, non? Non podes ahora chegar aquí e matar aquí, eso sabes que está mal, ou roubar. Hai cousas que é mellor, hai veces que non o sabemos, porque é outro signo da nosa limitación. Non temos sempre claridade do que é mellor. Tamén, incluso na parada do samaritano, a mellor aquel sacerdote é que me está esperando a xente no templo, e vou a chegar tarde, e tampouco teño dereito a facelos esperar, a mellor aparece outro por aí, é dicir, somos tan limitados que a ambiguidade aparece por todo. Cando eu lle expliquei isto, expliquei isto a uns compañeros de comillas en Santander, que foi dar unha charla, fomos a visitar os picos de Europa, íbamos no coche, e un preguntou, me ven isto do mal? Expliquei isto, a limitación, a finitude e tal. En un momento dado, dixen, oi, paramos aquí, e eu dixen, que non podemos? E dixen, oi, sei que a finitude ten moitas limitacións. Pois unha das limitacións é que hai veces que non sabemos o que é mellor, entón aí só cabe dialogar e ver o que é mellor, intentalo, sabendo que te podes equivocar. E por iso hai veces que, querendo facer o ben, incluso faz o mal. O único que tens que ter a humildade, se te das conta, cambiar. Pero o gran problema do mal non é iso. O gran problema do mal é cando facemos mal de verdade. É cando podemos aliviar. E hai, o que te dixo, o mal que depende da liberdade, que nos fai, pero tamén hai mal. O ter un cancro non depende da liberdade. E é tamén horrible. Non? O sea que, pero todo é finitude. É a finitude. E por iso Deus está sempre con nós para loitar contra todo tipo de mal e convidándonos a colaborar con Él contra todo tipo, contra o mal da liberdade e contra o mal físico tamén, claro.
Queremos profundizar en isto, que nos recomendamos?
Pois, que non hai...
Claro. Eu como tratei moito, bueno, si, como ti és filósofo, hai un libriño meu que se chama Repensar o mal, que é si gordo, pero bueno. E logo, este é un librinho que se crea un Deus Pai ou Ritual da Creación, hai tres artículos maiores que hai varios libros meus que se fan na revista Encrucillada tamén hai algún artículo ou ir á Escola de Espiritualidade, a secretaria está dicindo ali que se pode ir á Escola de... que non estaría mal de verdade, porque cultivamos pouco a nosa fé, temos un tesouro precioso. Valería a pena cultivala máis e non costa traballo, bueno, algo de traballo costa todo, a finitude, pero paga a pena cultivar un pouco, aprender, ter claridade sobre estas cousas, que son moi bonitas cando se entenden. Bueno, pois o tempo é limitado tamén.
Tempo limitado. Sí. Thank you.